Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz səhiyyəni müzakirə edəcəyik. Dövlət sizin sağlığınızı təmin etmirsə, nə etməli? Azərbaycanda tibbi sığorta niyə tətbiq olunmur? Sağlığına qovuşmaq üçün yardım gözləyənlərə necə kömək etməli? Bu müzakirəyə səbəb olan çox kədərli bir hadisədir. Gənclərin çoxlu sayda gənclərin təşəbbüsü ilə kampaniya aparılıb, sağlamlığının bərpa olunması üçün pul toplanan Nərmin Hüseyninin vəfatı. Bugün Nərmin Hüseyinini torpağa tapşırdılar. Jurnalist Aytən Fərhadova, iqtisadçı Dünya Sakit və hüquqşünas Namizəd Səfərovla biz necə edək ki, Nərmin Hüseyninin aqibəti yaşanmasın digərləri üçün? Bax, bu barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra sərəncam torpaq mülkiyyəti ilə bağlı nəyi dəyişir? Bu sualın ətrafında olacaq müzakirə, söhbət bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun qüvvəyə minməsi haqqında sərəncamdan gedir. Martın 6-sından həmin qanun qüvvəyə minir və biz həmin qanunun torpaq mülkiyyətçiləri üçün nəyi dəyişdiyini hüquqşünas Vəfa Rüstəm və mülkiyyət hüquqları üzrə ekspert Nüsrət İbrahimovla müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və biz dövlət səhiyyəsi olmayanda vətəndaş təşəbbüslərini müzakirə edirik. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Jurnalist Aytən Fərhadova, hər vaxtınız xeyir Aytən xanım. Və hüquqşünas Namizəd Səfərov studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir Namizəd bəy.
Çox sağ olun.
Və hadisə bəllidir sizə, Nərmin Hüseyinli adlı 17 yaşlı bir gənc, belə iddialar var ki, həkim səhvi ucbatından, amma çox ağır bir xəstəliklə müalicə almalıydı və onun müalicəsi ölkədə mümkün olmadı. Ölkədə mümkün olmadığı üçün Nərmin Hüseyinlinin müalicəsi üçün bir kömək çağırışı etdi gənclər və bu kömək çağırışına 100 min avrodan artıq pul toplandı. 100 min manatdan artıq pul toplandı. Belə şəbəkələrdə belə məlumatlar var idi. Dəqiq məbləğ doğrusu bilmədi ki, nə qədərdi, amma belə bir məlumat var idi ki, 100 minlən artıq pul toplanıb. Və bu amma artıq gec idi və Nərmin Hüseyinini Türkiyədə xəstəxanaya yatırdılar. Xilas etmək mümkün olmadı. Bu bir neçə məsələni ortaya çıxardı. Bir, xeyriyyə təşkilatları fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi problemlər nədir? Bir də vətən dövlət səhiyyəni təmin edə bilmədikdə vətəndaş nə etməlidir? Bax, bu məsələlərlə bağlı. Aytən xanım, ilk öncə istərdik ki, sizin məsələyə baxışınızı öyrənək. Həm hadisələri izləyən bir jurnalist kimi, həm də tibbi sığorta ilə bağlı araşdırmalar və reportajlar hazırlanmış bir jurnalist kimi.
bilir deyək də, biz danışanda deyirik ki, vətəndaşlar pul topladı. Vətəndaşlar niyə pul toplamalıdır? Ümumiyyətlə, sual budur bugün ki, niyə bugün sosial şəbəkələrdə ard-arda paylaşılan ağır xəstəlik və ən çox uşaqlar olur bunlar və ən çox payı düşür leykoz xəstəliyinə ki, bu el arasında qan xərçəngi xəstəliyi deyirlər, eyni zamanda da nərminin diaqnozu oydu. Niyə məhz həmin uşaqlar üçün vətəndaşlar pulu yığmalıdır, vətəndaşlar göndərməlidir, vətəndaşlar çatdırma və nərmin tək deyil. Mən həmin uşaqların leykoz, ümumiyyətlə, onkoloji xəstəliklərlə bağlı araşdırma aparmışam və bugün Azərbaycanda leykoz xəstəliyinin ümumiyyətlə statusu belə müəyyənləşməyib. Onkoloji mərkəz deyir, bu qan xəstəliyidir, qan üstündə müalicə olunmalıdır. Qan üstündə deyirlər ki, bu eyni zamanda onkoloji xəstəlikdir və onkoloji mərkəzin də yardımı olmalıdır. Yəni, xəstələr bugün ortadadır və bunların böyük qismi, ən ağrılı tərəfi düşür uşaqların üstünə ki, onların müalicəsi fakt ki, dövlət ödəmir, tam ödəmir. Müəyyən dərmanlar verilir, amma belə deyək, Şəmkirdən bura müalicəyə gələn, burada kimyoterapiya alan uşaq harda qalır və bu təzdən Şəmkirə qaytarılır ki, bu o kimyoterapiya müalicə də elədi ki, onların mikrob qapma məsələsi açıqdır. Yəni, göz görəti bu uşaqlar Azər ölməyib, Ramazan ölməyib, Fidan ölməyib. Yəni, bir-bir bu uşaqların adını saymaq və onları tanıya-tanıya onlardan yazmaq bu faciədir. Və niyə vətəndaş yığır? Bunu niyə vətəndaş eləyir? Halbuki onkoloji xəstələrin dəstəklənməsi üçün dövlət proqramı var. Yəni, bəlli bir miqdarda buna pul ayrılır. Ya götürək, gələk bu səhiyyə sığorta məsələsinin üstünə. Niyə tibbi sığorta haqqında qanun var, amma qanun işləmir? Niyə bunun üçün hər bir büdcədən vəsait ayrılır, amma büdcə vəsaiti normal şəkildə o yönəldilmir, xərcləməyə yönəldilmir? Və bunlar niyə tətbiq olunmur? Və niyə bugün Nərmin ölür, Nərmin kimi dünən də ölüb bu uşaqlar və sabah, belə baxıram, sabah da öləcək? Çünki ortada idarə olunmur, məsələ həll olunmur. Və bu niyə açıq, niyə saxlanılır? Bunlar böyük suallardır mənim üçün bugün.
Telefon xəttində digər həm söhbətimiz iqtisadçı Dünya Sakitdir. Aytən Fərhadova suallar qoydu. Niyə pulu vətəndaş yığmalıdır ki? Niyə hökumət bu işlə məşğul olmur? Dünya xanım, sizdə varmı bu suala cavab?
Bilirsiniz, sualın cavabı əlbəttə ki, Azərbaycanda səhiyyə sistemindəki islahatların ləngiməsindən bağlıdır birbaşa. Azərbaycan Sovet səhiyyə maliyyələşməsi modelindən hələ də ayrıla bilməyibdir. Bir çox ölkələr Qırğızistan, Gürcüstan bu modeldən ayrılaraq çox uğurlu sığorta sistemi tətbiq ediblər və yaxşı nəticələr əldə ediblər. Azərbaycan isə bu hələ də bu proses nə başıdır, nə ortasıdır. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinlə bağlı qanun var, prezidentin səhiyyənin maliyyələşməsi bağlı sərəncamı var. İcbari sığorta üzrə dövlət agentliyinin təsis olunmasına bağlı prezident sərəncamı var. Lakin nə agentliyi, nə səsnaməsi hazırlanıb, nə agentliyi fəaliyyətə başlaya bilib. Bugün bu yaxınlarda Nazirlər Kabineti bir toplantı keçirdi icbari tibbi sığorta ilə bağlı, amma konkret heç bir məlumat açıqlanmadı ki, burada qərar nə oldu? İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi yaradılacaq mı? Bu maliyyələşmə sistemi tətbiq olunacaq mı? Çünki icbari sığorta səhiyyə sistemində tamam yeni bir maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi deməkdir. Və bunun üçün çox işlər görülməlidir. Azərbaycanda isə bununla bağlı hələ ki konkret addımların atıldığını söyləmək mümkün deyil. Nə qədər ki bu sistem tətbiq olunmayıb, nə qədər ki bu məsələ həllini tapmayıb, biz çox uşaqları itirəcəyik, çox böyüklər itirəcəyik bu müxtəlif xəstəliklər üzündən.
Və bu situasiyada növbəti sual ortaya çıxır ki, bəs vətəndaşın necə, dövlətin bu hərəkətsizliyi və yaxud qayğısızlığı ilə üzləşən vətəndaşın hansı imkanları var və bu imkanları dövlət ona hüquqi çərçivə tanıyırmı, həyata keçirsin? Buyurun, Namizəd bəy.
Bu suala cavab verməzdən öncə mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, dövlətin bəli, bugün tam qanunu əsaslarla, yəni qanun bazası ilə öz vətəndaşlarını taleyin hökmünə buraxılması qanunlaşdırılıbdır. Yəni, siz bilirsinizmi, ay vətəndaşlar, bugün Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşın tibbi, pulsuz tibbi yardım almaq hüququ rəsmiləşdirilməyibdir. Mən bilmirəm, dünyanın elə bir ölkəsi varmı ki, orada vətəndaşların pulsuz tibbi yardım almaq hüquqları Konstitusiyayla öz əksini tapmasın. Biz Sovet dövründə yaşamışıq və indi hal-hazırda mövcud olan səhiyyə Sovet dövlətindən bizə qalma səhiyyədir və bu 20 il ərzində bu inkişaf elətdirilibdir. Bu səhiyyə dövlətə məxsus əmlaklarıdır. Həm xəstəxanalar, digər tibb ocaqları olsun, həm həkimlər təhsil almışdılar pulsuz və bugün ölkənin əhalisi də o qanunvericiliyə uyğun olaraq tibbi səhiyyə xidməti almaq hüququna malik olmalıydılar. Lakin bu hakimiyyət hal-hazırda öz vətəndaşlarını, yəni tibbsiz, səhiyyəsiz qoymaqla bunu bir növ qanunləşdirilibdir. Yəni bugün heç kim yaxınlaşıb kiməsə deyib dövlət orqanından, səhiyyə nazirindən tələb eləyə bilməz ki, mənim hər hansı bir problemim var, zəhmət çək bunu məni müalicə elə, məni cərrahiyyə əməliyyatına müalicə et. İndi siz fikir verin, bugün 120 manat maaş alan və qoy olsun 200 manat. Böyük bir müəllimlər ordusu var. Bura daxilliyənin səhiyyə işçilərinin özlərini də və yaxud da həm də digər texniki işçiləri. Bunlar böyük əgər getdikləri yerdə yıxılıb qollarını sındıracaqlarsa, sındırırlarsa, bunlara hansı tibbi yardım göstərilə bilər? Bunu dövlət ya heç kim boynuna götürmür. Bugün fəaliyyət göstərən fərdi klinikalar, bilirsiniz, qiymətlər burada nə qədər yüksəkdir və vətəndaş özünü operasiyaya məruz qoymaq imkanında malik deyil. Dövlət müəssisələrində heç biri bu əməliyyatları həyata keçirmir. Yəni, bugünkü gün Azərbaycanda bir vətəndaş deyə bilməz ki, mən hər hansı bir tibbi problemlərimdə dövlət xəstəxanasına yaxınlaşdım və mən ona orada rahatsa, heç bir məndən pul tələb etmədən cərrahiyyə əməliyyatına məruz qoydular, məni müalicə etdilər. Yəni, belə bir insan yoxdur. Hətta deyim ki, o xanım qeyd elədi ki, bugünkü gün səhiyyə aid ayrılan dövlət vəsaiti var və sığortalanmalıdır vətəndaşlarımız. Sığorta haqqında qanun var. İnandırım ki, sizə sığortalanmış şəxslərin özləri də bu tibbi sığortalı tibbi xidmət almaq hüququna malik deyillər. İstənilən xəstəxanaya, klinikaya get, pulunu ödəməsən, baxmayaraq ki, sığortalanmısan, sənə orada tibbi yardım göstərmirlər. Bu yaxınlarda mənim özümün də başına gəlibdir. Yəni indi bugünkü
yəni söhbət sığorta növündən gedir, yəni özəl sığorta növləri
bildiyiniz kimi bugünkü gün məsələn neft şirkətləri var xaricdə burada neft şirkətlərinin
işçiləri
var, onların əksəriyyəti bilirsiniz ki öz firmaları tərəfindən şirkətləri tərəfindən sığortaya məruz qoyublar onların hamısının sığortası
sığorta alıblar
lakin bugünkü gün onların özləri də tam pulsuz səhiyyə xidməti ala bilmirlər. Onların özləri də xəstəxanaya, tutaq ki, bir başlarına bir iş gəlsə, xəstəxanaya getsə, onları yenidən, oradakı olan rüşvətxor həkimlərimi, tibb işçilərimi yenidən onlardan pul tələb edirlər. Yəni, insan bugünkü gün tam rahat ola bilmir ki, mən sığortalanmışam, əgər mənim başıma bir dənə bədbəxt hadisə gələrsə, xəstələnərsəm də və yaxud da ailə üzvlərim, mən heç nədən, narahat olmadan, heç kimə pul ödəmədən, mən bu tibbi xidmətdən istifadə edəcəm. Bugünkü gün heç kimdə belə bir garantiya yoxdur. Və yadınızdadırsa, bu yaxınlarda bir müxbir yazmışdı sosial şəbəkələrdə ki, anamı 100 manat pensiya alan anamı aparmışam demək, tibbi müayinədən keçirməyə və tibbi müayinədən sonra anam həmən həkimin cibinə 10 manat pul qoyub deyir. Həkim deyir ki, 5 manat da bu
tibb
bacısına ödə. 100 manat pensiya alan xanıma tibbi yardım göstərən adam ölkədə yoxdur. Bugün biz bilirik ki, digər sahələrdə, səhiyyə sahəsindən başqa təhsil sahəsi, ordumuzun vəziyyəti hamımıza yaxşı bəllidir. Lakin mən inanıram ki, bugünkü gün səhiyyədən bərbat vəziyyətdə olan bir sahəmiz yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bugünkü gün səhiyyə, demək, əsl biznes sahəsinə çevrilibdir. Klinikalarda bəzi onların əlindədir, bütün pullar onların cibinə axır və xəstələrə göstərilən o dərmanlar da həmən şəxslərin əlindədir. Ölkəyə gətirilməsi, satışı, qiymətləri yalnız biznes sahəsinə çevrilibdir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bugün qanunvericilik şəklində vətəndaşlar tibbi xidmətsiz qalıblar qanunvericilik şəklində. Heç kimin yəni çıxıb öz hüquqlarını tələb etmək imkanı da yoxdur.
Amma yəni Aytən xanım bu situasiyada konkret olaraq Nərmin Hüseyninin situasiyasında və digər hallarda digər hallarda biz gördük ki, vətəndaşlar dövlətin vəzifələrini öz üzərinə götürmək təşəbbüsündə bulundular. Və bu, dövlətin məsuliyyətini öz üzərinə. Amma bunun üçün hüquqi mexanizmlər
yoxdur
deyirsiniz.
Bizdə belə bir şey yaranıb. Sanki Heydər Əliyev fondundan başqa fond yaradılmamalıdır. Bu, halbuki, məsələn, belə deyək də, mən konkret Rusiya modelin, Rusiyada orada Vera təşkilat var, xeyriyyə fondudur. Sırf leykozlu xəstə uşaqlarla işləyir. Yəni, və həmin şeyləri öyrənmişdim, onu mərhələ-mərhələ öyrənmişdim. O hospis xidməti göstərilməsi, hansı ki, həmin uşaqların son ölüm saatına yaxınlaşdıqca onlarla sosial hospislərə yerləşdirilir və orada uşaqların o belə deyək də sayılı qalan günlərinin daha gözəl keçirilməsinə çalışılır. Bu bizim belə deyək, gedək qanın üstünə baxaq, hansısa art terapiyadan xəbərləri varmı uşaqların, hansısa bir rəsimləri varmı? Mən indi həmin dərman şirkətinin adını unutmuşam. Onlar təklif göndərmiş işlər qanun üstünə ki, belə eləyin də siz bizə uşaqların, həmin o uşaqların çəkdiyi rəsimləri göndərin. Biz sizə dərmanlarımızı hədiyyə kimi təqdim eləyək. Yəni biz bunu paylaşacağıq və hesabata salacağıq da. İndi siz bilmirəm mi, buna vicdan deyin, vicdan olmalıdır mı? Yəni olması lazımdır mı? Amma dövlətdir və dövlət üçün vətəndaşının sağlamlığı birinci şərtdir. Və bu uşaqların, ya bu insanların, ya Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmiş insanlara keçək, orada da məsələ heç ürək açan deyil. Belə deyək, o adlı siyahı var ki, həmin siyahı əsasən dərmanlar pulsuz verilməlidir. Hansı dərmanlar pulsuz verilir? Əksəriyyətində hepatit xəstəliyi, hepatit B, hepatit C xəstəliklər var. Onların dərmanları, o bahalı dərmanlar həmin siyahıya daxildir, daxil deyil. Onda
bu xərclərin ödənilməsi üçün o halda ki, dövlət bunları ödəməyə ya qadir deyil, ya yəni məmurlar istəmirlər, yəni dövlətin bunu, dövlətdən bu xidməti almadı vətəndaş. Bu hallarda fond, bu hallarda yardımcı olmaq üçün xeyriyyə fondunun yaradılması təklifləri səsləndi. Yeni deyil bu təkliflər, əvvəllər də səslənib və son olaraq parlamentdə deputat Qudrət Həsənqulyev belə bir təklifi səsləndirdi. Nərmin Hüseyninin konkret olaraq düşdüyü situasiyaya istinad elədi. Və Mövqi qəzetindən Səhiyyə Nazirliyindən bundan bağlı bir reaksiya gəlib. Səhiyyə Nazirliyinin vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyanın sədri Nəsib Quliyev deyib ki, belə bir fondun yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Komissiya sədri bildirib ki, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyası fəaliyyət göstərir. Həmin komissiya vasitəsilə Azərbaycanda müalicəsi mümkün olmayan xəstələr xaricə göndərilirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu vasitəsilə hər il xeyli sayda insan xaricə müalicəyə göndərir. Sizcə ölkəmizdə belə bir fond olduğu təqdirdə yeni bir fondun yaradılmasına ehtiyac var mı? Sual edir Nəsib Quliyev. Mənim fikrim və cavab verir. Mənim fikrimcə xeyir. Çünki Mehriban Əliyevanın humanistliyi nəticəsində hər il xeyli sayda insan sağlamlığına qovuşur. Heydər Əliyev fondu üzərinə götürdüyü bu missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlir. Ulu öndərin adını daşıyan fondu Azərbaycanda mümkün olmayan xəstələrə açılan şəfa qapısı da adlandırmaq olar. Bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Nəsib Quliyev deyir. Belə bir
mən konkret bir örnək çəkim də Nəsib Quliyev deyə bilər. Məsəl üçün və burada əsaslandırma aparırlar ki, həmişə komissiya üzvü ki, xəstəlik alin Azərbaycanda müalicəsi yoxdursa, o zaman göndərilir. İndi mən o komissiyanın işi ilə bağlı araşdırmanı toxunmaq istəyirəm, amma bircə fakt deyim. Azərin deməli xaricə Azərə Baxel şirkəti burada deməli xəstəliyinin müalicəsini ödüyürdü xərcin və bircə şərt demişdi ki, həmin müalicənin hesabını mənə gətirin. Yəni ki, tutalım, onun kimoterapiyasına nə qədər ayrılmalıdır, o köçürülməyə sümüyünə qədər gedərsə, ona rəng qədər ayrılmalıdır. Bunu ona təqdim eləməmişlər. Nəsib Quliyevə qədər gedib çıxmışlar və belə demişlər ki, xəstəliyin Azərbaycanda müalicəsi var, yoxdur. bugün remisiyaya düşə bilər və 95% statistika ilə leykoz xəstəliyi dünyada müalicə olunursa, Azərbaycanda bunun az qala müalicəsi 5% həddinə inir. Gəlin belə deyək, sümük iliyinin köçürülməsi məsələsi varmı Azərbaycanda? Həllini tapıbmı? Tapmayıbdır. Amma perinatal diaqnostika mərkəzinə aparat alıb qoyublar, aparatı işlətməyə mütəxəssisləri yoxdur. Bax, məsələ gəlir ona dirənir. Niyə biz bunları həyata keçirtmirik? Amma deyirik ki, tutalım Heydər Əliyev fondu bütün bu insanları əhatə eləyə bilirsə, niyə bu qədər xəstə var və niyə bu qədər vətəndaşa müraciət olunur ki, bizə kömək eləyin? Və onda niyə sayları çoxdur? Hamını götürsün də, götürə bilməz axı. İndiyə qədər hesabat verməyən bir fondun hamıya yetir demək nə qədər o məntiqli deyil, bu ümumiyyətlə məntiq yoxdur burada.
Dünya xanım, bəlkə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisinin cavabını oxuduq. Əslində maraqlı idi ki, Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi dövlətin üzərinə götürməli olduğu bir məsuliyyətin bir hissəsinin Heydər Əliyev fondu tərəfindən yerinə yetirildiyinə istinad edirdi. Bu situasiyada Səhiyyə Nazirliyinin üzərinə düşən vəzifə nədir və bu imkanlar nədən ibarət?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanda xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanun yoxdur. Neçə illərdir mütəxəssislər, müstəqil mütəxəssislər təkidlə tələb edirlər ki, belə bir qanun qəbul olunsun, xeyriyyə fəaliyyəti haqqında qanun, xeyriyyəçilik fondlarının yaradılmasını tənzimləyən qanun. Belə bir qanun yoxdur və belə bir qanun qəbuluna da imkan verilmir deyə bax, bu belə fondlar yaranmır Azərbaycanda. Bəlkə də qanun olsaydı, qanunverici baza olsaydı, bir çox tək Heydər Əliyev fondu deyil, bir çox fondlar olardı ki, xüsusi olaraq yaradılardı. Məsələn, dünyanın bir çox ölkələrində var, Aytək xanım bayaq vurğuladı, bu leykoz uşaqlarla bağlı fondlar var. Çox ölkələrində var elə fondlar, Türkiyədə də var, başqa ölkələrdə də var və onlar çox uğurla fəaliyyət göstərirlər. Özəl biznesin dəstəyini əldə edirlər və çox uğurla fəaliyyət göstərirlər. Bir fond Heydər Əliyev fondu, çox iş görür, ola bilər ki, çox iş görür. Amma bir fondun bütün xəstəlikləri, bütün uşaqları əhatə eləməyi, bütün xəstə insanları əhatə eləməyi qeyri-mümkündür. Və Nəsib Quliyevin o cavabı da bir dövlət rəsmisinin cavabından daha çox bir hökumət Heydər Əliyev fondunun vəkilinin cavabına daha çox oxşuyur. Nəinki dövlət rəsmisinin. Çünki anormal bir şeydir ki, dövlətin bu səhiyyəyə ayırdığı bu qədər vəsaitlər ola-ola Heydər Əliyev fondu aparır müalicəyə. Bəs onda Səhiyyə Nazirliyinin işi nədir? Səhiyyə Nazirliyində də belə bir səlahiyyət var ki, həmin o komissiyadan ötürü yaradılıb. Xarici göndərməyə, müalicəyə ehtiyacı olan insanları xarici göndərməyə, hansı ki Azərbaycanda müalicəsi mümkün deyil. Aytək xanım dedi ki, bu müalicənin dəyərini açıqlamırlar. Əlbəttə ki, açıqlamazlar. Azərbaycanda siz təsəvvür edin ki, mən bir ara bu xroniki böyrək çatışmazlığından bağlı prosesi araşdırmışdım. Məlum olur ki, dünya ölkələrində 5 manata olan dərman Azərbaycanda özəl yolla gələndə olur, tutalım 7 manat. Dövlət onu gətirəndə, hansısa bir imtiyazlı xəstə üçün, tutalım siz böyrək çatışmazlığı olan xəstələr üçün. Gələr Azərbaycanda çıxır 17 manata. Və bütün bu dərmanlar, sizə deyim ki, Azərbaycanda bir 6-7 səhiyyə sahəsində bu dövlət proqramı var, ayrı-ayrı xəstəlikləri müalicəsindən bağlı, pulsuz dövlət hesabının müalicəsindən bağlı. Və o proqramlar üzrə gətirilən bütün dərmanları bizə də şirkət gətirir Azərbaycana. Bütün o müsabiqələrdə, konkursları bizə də şirkət udur və burada da çox təəssüf ki, monopoliya məsələsi var. Bütün o səhiyyə sistemindəki problemlərin kökündə dayanan da monopoliyadır. Və sizə dedim bayaq ki, İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin formalaşması prosesi baş tutmur neçə illərdir. Ona görə ki, bu agentliyin kasın qurumun nəzdində olacağından bağlı hökumət çevrələrində məsələ həll olunmuyor. Bu Səhiyyə Nazirliyi hesab edir ki, o agentlik ona tabi olmalıdır. Nazirlər Kabineti hesab edir ki, ona tabi olmalıdır. Əmək və Hüquq Müdafiəsi Nazirliyi hesab edir ki, ona tabi olmalıdır. Bir sözlə, bu ortalıqda qalıb deyə bu problem də həll olunmur. Məsələ kökündə dayan, burada da monopolist maraqlar, şəxsi maraqlar, məmur maraqları önə keçir. Və Səhiyyə Nazirliyinin çox funksiyaları ola bilər, çox hüquqları var, çox əlində çox imkanlar var. Təəssüf ki, o imkanlardan vətəndaşların sağlamlığının qorunması, ehtiyacı olan insanların müalicəsi üçün istifadə olunmur. Bu da məqsəd yönlü şəkildədir ki, yəni insanlar üstsün özəl şirkətlərə, özəl klinikalara üstsün. Hətta sizə deyim ki, bu dəqiqə arasılıq eləyən xüsusi qruplar var. Xarici ölkələrə xəstə aparan arasılıq eləyən xüsusi qruplar var. Türkiyəyə, İrana və digər ölkələrə. Və onlar da ondan da külli miqdarda vəsait qazanırlar. Yəni, bu problemlər də var.
Və Namizəd bəy, bu situasiya, yəni bir xeyriyyə fondlarının fəaliyyəti ilə bağlı Dünya xanım dedi, amma mən istərdim ki, bir qədər, deyək ki, bir vətəndaş xeyriyyə üçün vəsait toplamaq istəyir. Amma onun, yəni qanunvericilik tələb edir ki, bütün xeyriyyə aksiyaları ayrı-ayrılıqda qeydiyyatdan keçsin, bunları yalnız xeyriyyə fondu kimi qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlar həyata keçirsin. Bax, bu situasiyada vətəndaşın hansı imkanları var? Bu qanun ona hansı imkanları tanır?
Doğrudur. Bugün ümumiyyətlə xeyriyyəçilik fəaliyyətini nizama salan Azərbaycanda elə bir qanunvericilik bazası yoxdur. Əslində dərindən baxanda xeyriyyəçilik fəaliyyətinə məşğul olmağa hər hansı bir qanun norması ilə nizama salmağa ehtiyac da yoxdur. Xeyriyyəçilik bir humanist addımdır. Həm dövlət təşkilatları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, cəmiyyətlər, şirkətlər və daha çox ayrı-ayrı vətəndaşlar yalnız humanizm baxımından xeyriyyəçiliklə məşğul ola bilərlər və bunu tutaq ki, qanunla nizama çarmaq, çərçivəyə salmaq, onun əldə etdiyi vəsaitin atçotunu, hesabatının verilməsini tələb etmək əslində düzgün deyil. Yəni, deyirəm, bu humanist bir addımdır. Hər hansı bir əlillər, xəstələr, uşaqlar, yəni xəstə adamlara nəsə kömək göstərmək məqsədi ilə atılan bir humanizmidir. Və bu baxımdan da gəlin nəzər yetirək. Hələ keçən əsrin əvvəllərində bizim milyonçular Hacı Zeynalabdin Tağıyevdi, Nağıyevdi, Əsədullayevdi, onlar milyonçu adamlardılar və xeyriyyəçilik aktları ilə məşğul olurdular. Bəyəm onların fəaliyyətini nizama salan hər hansı bir qanunvericilik bazası vardı mı, qanun vardı mı? Yəni bu insanın öz daxilindən gələn bir istək olmalıdır. Və yenə də qayıdıram Aytən xanımın dediyi o sözə ki, hər hansı bir xəstəyə yardım göstərmək üçün xeyriyyəçiliklə onu aradan qaldırmaq olmaz. Səhiyyənin böyünkü problemlərini xəstələrə kömək etməklə bağlı, müalicəsilə bağlı aradan qaldırmaq üçün xeyriyyəçilikdən uzaq getmək olmaz. Ayrı-ayrı fətlərə biz kömək eləyə bilərik. Baxın, bir müvafiq halda da ki, Nərmin xanımın xəstələnəndə kimsə təşəbbüs göstərdi, çox sağ olsunlar və ən qədər pul yığıldı. Təkcə xəstənin burdan demək ki, ayrıvağzala aparılmasına onun valideynlərindən 1000 manata qədər pul alınmışdı. Yəni, burada mən sual verə bilərəm ki, o boyda insanlar belə xeyriyyətçiliyə əl atdılar, əziyyət çəkdilər, bu pulları yığdılar. Olmazdımı ki, o səhiyyə təşkilatı da həmən xəstəni aeroporta təyyarə limanına aparana kimi pulsuz aparaydı, o da bir xeyriyyətçilik eləyəydi. Demək, bunlarda humanizm lazımdır. Onu nə qədər bir qanunun çərçivəsində salsaq da, onlar humanistliyi etməyəcəklər. İndi gəlin digər tərəfdən baxalım. Bugünkü gün Azərbaycanda hər gün saysız-hesabsız səhiyyə müəssisələri açılır. İlk baxışda elə görünə bilər ki, ümumiyyətlə bizim vətəndaşların səhiyyə problemləri olmamalıdır. İstənilən xəstə bu qədər ki, klinikalar açılır, şəxsi klinikalar, dövlət klinikaları. Ancaq getdikcə səhiyyənin vəziyyəti daha da pisləşir. Mən hələ görməmişəm ki, bir nəfər vətəndaş yeni açılan bu klinikalardan, dövlət klinikalarından istifadə eləyib çıxsın, desin ki, Allah atasına rəhmət eləsin buranı açan, gəldim bura adam kimi girdim, məni tibbi müayinədən keçirdilər.
Yəni, əslində, özəl səhiyyə ilə bağlı məsələ deyil indi
müzakirə
mövzusu. İndi dövlətin təqdim etməli olduğu səhiyyə xidmətləridir və bu səhiyyə xidmətləri təqdim olunmayanda vətəndaşın hansı təşəbbüslərdən istifadə edə bilməsidir. Və bu situasiyada, Aytən xanım, xeyriyyə təşəbbüsləri oldu. Amma bu xeyriyyə təşəbbüslərinin bir riski var. İstənilən vaxt onları o xeyriyyə vəsaitlərini toplayan şəxslər də vergi yoxlamasına məruz qalıb orada
məsuliyyətə
cəlb oluna bilərlər. Yes. Hərçənd ki, o pulu öz gəlirləri üçün toplamayıblar və s. Bax, bu situasiyada, bu riskləri necə qarşılayır adamın? Bu risklərlə üzləşirlər. Bununla belə necə edirlər bunu?
Risklərlə üzləşmə deməzdimi? Bu əslində vətəndaşın elə bilin ki, dövlət bugün vətəndaşı atıb o bəlanın içinə və deyir ki, bu mənim yox, sənin məsuliyyətin var və sən özün öz başını saxlamalısan, sən sağ qalmalısan, sağlam qalmalısan, sənin önündə mənim heç bir məsuliyyətim yoxdur, halbuki mən səndən vergi tuturam, halbuki bugün səhiyyə büdcəsi 75% Azərbaycanda qeyri-rəsmi ödəmələr hesabına formalaşır və bugün o əzizini qutarmaq üçün, mən həmin uşaqlara yenə demək istəyirəm, onlar ruhdan düşürəm, düşməsinlər. Çox iş gördülər, çox böyük iş gördülər və çabaladılar. Onlar ən son ümid üçün çabaladılar. Çabaları yarım qalsa da, amma ruhdan düşməsinlər. Çünki o təmiz vicdanları var. Məhz ona görə ruhdan düşməsinlər. Bugün həm əgər onların o vergi məsələsində onların önünə kimsə çıxıb deyirsə ki, bu vergi gələcəksə, vergi tutulacaq sizdə. Onda mən soruşmaq istəyirəm, konkret dövlət hanı? Hanı bu dövlət ki, vətəndaşına deysin ki, ya mən sənin arxandayım, ya ümumiyyətlə sən qəbərsən yaxşıdır. Bu dövlətin işi hansıdır onda?
Dinləyicilər yazırlar 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Salam, səhiyyəmiz o biri sahələr kimi bərbaddır. Həkimə gedirsən, diaqnozları doğru qoymurlar. Şəxsən mən və 1-2 qohumuma da səhv diaqnoz qoydular. Məcburən İrana getdim, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Samir Kazımlı yazır. Səhhətlərində ciddi problemlər olanlarla sağ qalması üçün xaricdə müalicə almağa ehtiyacı olan insanlarla bağlı aparılan kampaniyaların əleyhinə deyiləm. Amma belə kampaniyaları çıxış yolu da saymıram. Belə kampaniyalar ümumi problemin həlli üçün yetərli deyil. Ayrı-ayrı şəxslərlə bağlı kampaniyalara sərf etdiyimiz enerjini ölkəmizin sağalmasına, azad və ədalətli demokratik cəmiyyətin qurulmasına sərf etsək, daha effektiv olar. Onda güclü, ədalətli dövlətimiz olar, dövlət də hər bir vətəndaşına sahib çıxar. Əgər belə bir dövlətimiz olsaydı, yəqin ki, indi Nərmin xanım yaşayardı, amma yaşaya bilmədi. Nərmin xanımın ölümündən üzülən belə halların baş verməməsini istəyən hər kəs bundan sonra var gücü ilə ilk olaraq azad və demokratik cəmiyyətin qurulması haqda düşünməlidir ki, gələcəkdə belə üzüntü yaradan hadisələr baş verməsin. Bunun üçün nöqsanlara yol vermiş səhiyyə qurumlarını məhkəməyə də vermək olar, Samir Kazımlı yazır bunu. Yardımlıdan Eldar yazır. Azərbaycan səhiyyəsi çox pis vəziyyətdədir. Azərbaycan səhiyyəsində bu dəqiqə kimin adamı var yaşayacaq, kimin adamı yoxdursa ölməlidir. Prezidentin əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair tapşırığına əsasən fevralın 17-sindən mayın 1-inə dək ölkəmizdə əhalinin icbari tibbi müayinədən keçirilməsi aksiyası Yardımlı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Fəxrəddin Həkbərov tərəfindən kobud şəkildə pozulur. Fəxrəddin Əkbərov icbari müayinə aparmır, Xədicə xanım. Sizcə 4 kəndin əhalisini 1 saata necə müayinədən keçirmək olar? Yardımlı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Fəxrəddin bəy dəfələrlə işdən uzaqlaşdırılsa da yüksək postda oturan qohumları buna imkan vermir. Ancaq onu da fikirləşmirlər ki, yardımlı rayon səhiyyəsi Fəxrəddin Əkbərovun əməlləri üzündən batıb gedir. Xahiş edirəm, bəlkə sizin vasitənizlə bizim səsimizi eşidələr. Yardımlı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi barədə bir tədbir görələr. Belə bir ismarcı var. Yardımlıdan Eldar yazıb ismarcı. Xatırladıram ki, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu da əgər həmin şəxs və yaxud da ki, Səhiyyə Naziri reaksiya vermək istəsə, bu nömrəyə zəng vura bilərlər. Xalid Vahidoğlu yazır. Bugün Azərbaycan səhiyyə sisteminin özü xəstədir. Cəmiyyətimizdə nərminlərin sayı yüzlərlədir. Halbuki belə məqamda dövlətin icbari sığorta sistemi işə düşsə, nərminlər xilas edilə bilərdi. Bu qanunun işləməsində isə dövlət maraqlı deyil. Qanun işləsə, səhiyyədə rəqabət mühiti formalaşacaq. Həkimlərin ələbaxanlılıq halı aradan qalxacaq. Xidmətin keyfiyyəti yüksələcək. İnsanlar ildə bir dəfə müayinə oluna bildiyi üçün xəstəliklər bu kritik həddə çatmayacaq və müalicəsi asan olacaq. Sağlam vətəndaş isə həm də sağlam düşüncəyə malik olacaq. Rüşvət almayan həkim müstəqil hərəkət edə biləcək. İndiki halda isə dövlətə gözü kölgəli həkim başı öz sağlamlığına qarışan sadə insanlar lazımdır. Xalid Vahidoğlu yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Siz nəyə müzakirə edirsiniz? Sistem çürüyüb, çürümüş ağacdan bar gözləmək olarmı? Əyyub Cəlilabaddan yazıb bu ismarıcı. Allah Nərmin Hüseynliyə rəhmət eləsin. O zavallı da başı boş həkimlərin qurbanı oldu. Dövlətdən pul ayrılmırsa o xəstə nə etməli idi? TV-də yalandan reklam edirlər belə, yazır dinləyici. Şəkidən ismarcı var, Alik imzalı dinləyicidən. Burada səhiyyənin həkimlərin əlindən əleyhinə danışanda hamının adından danışmasınlar. Şəxsən mənim həyat yoldaşımın, uşağımın paralic paralik, anamın da müalicəsi də iğnə dərman da pulsuz olub Şəki xəstəxanalarında. Alik Şəkidən yazır bunu. Belə təcrübəsini bölüşən də var. Kasıb yazır. Salam. Güya deyirlər ki, ölkəmizdə günü-gündən güclü inkişaf gedir. Amma mən bunun heç birini görmürəm. Bunların hamısı quru sözdür. Yəni bizdə tibbi müayinə və başqaları hamısı pullandır. Sadə insanlarımız özünü yoxlada bilmir. Müalicəyə pul tapa bilmirlər. Çoxları əziyyət çəkir. Başa düşmək olmur. Axı biz neyniyək? Yazır dinləyici. Salam. Biz varlı ölkədə yaşayırıq. Hər şey göz qabağındadır. Xəstəyə xalq köməkdir. Yaşayış, işsizlik deyilən, yeyilən büdcə bizim məmurlar qudururlar. Səsini çıxardan vətəndaş da qudurur. Əfi imzalı dinləyicidən də İsmariç. Mərdəkandan Əmirxan. Kiçik xəstəlikləri böyüdüb bunun üzərində dayanmayaq. Əgər biri 20-50 manat həkimə verirsə, onların biri dükan işlədir, vergidən yayınır, biri müəllimdir, maaşla dolanmır və daha nələr. Bu mexanizmin dəyişməyinə həm böyük əmək, həm də vaxt gedəcək. Gəlin, indi vacib olan ağır xəstələrə necə kömək etməyin yollarını arayaq. Onlar dünyasını dəyişir, zaman çox azdır. Bir mərkəzi fond olsun, internetdə bütün gəlir və xərcləri göstərilsin. Yəni, şəffaf olsun. Dövlət də ora pul ayırsın. Əhali də Allah naminə xeyriyə pulu ödəyə bilər. Ağır xəstə yalancı əlil təqaüdçüdən çox da təqaüdçüdən çox-çox azdır, yazır dinləyici. Çıxış yoludur mu? Bax, bu elə son İsmaricindən başlayaq reaksiyaları. Bu çıxış yoludur mu? Bir fondun yaradılması və bu fond vasitəsilə bunun bu tədbirlərin görülməsi. Aytan xan, bu.
Fond çıxış yolu deyil. Mən bilirsiniz, fond köməkçi vasitə olaraq yaradıla bilər. Yəni bütün dünyada belədir. Köməkçi vasitə olaraq fondlar yaradılır. O müəyyən xidmətləri göstərmək üçün tutalım elə ağır xəstəlik, elə ağır formaya gələ bilər ki, onda fonda müraciət olunur və fond digər o xarici ölkələrdə yerləşən fondlarla əlaqə saxlayır və harda həmin xəstəliyin müalicəsi var ki, ora tutalım dövlət əl qoya bilmirsə, belə deyək də, o fond ona hesablanmış bir şeydir ki, mən Gürcüstanın özündə təcrübə var. Aeroportda düşürsən ki, xeyriyyə təşkilatları üçün və məhz sağlamlıqla bağlı xeyriyyə təşkilatları üçün pul yığılır. Gürcüstanda buna adam haqq verir, kasıb ölkədir. Və bu başqa məsələdir, amma ortada Səhiyyə Nazirliyi var, ortada sənin o neftlə zəngin olan ölkən var və neftlə zəngin olan ölkədə bugün insanın, bir vətəndaşın, bir uşağın vətəndaşlardan iyanə toplamaq adına xahiş eləməsi, Nərminin batısının harayı heç vaxt mənim qulaqlarından getməyəcək. Yəni, bu normal hadisə deyil. Problem bundadır. Onda Səhiyyə Nazirliyi nəyə lazımdır? Bir dəfəli ləğv olunsun, desinlər ki, cəmat, pul yığasız bir-birinizi müalicəyə göndərəcəksiniz. Bunu açıqlasınlar.
Və Dünya xanımla rabitə pozulub. Namizəd bəy, sizin fikrinizi eşlik.
Demək, bu suala əslində Nəsif Quliyev, Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi cavab verdi. O göstərdi ki, bizdə ümumiyyətlə səhiyyə lazım olan qədər inkişaf eləyibdir. Hər hansı bir xəstənin xaricə aparılması, orada müalicəyə müalicə olunmasına ehtiyac yoxdur. Əslində qalanda doğrudan da normal ölkədə səhiyyə o səviyyədə olmalıdır ki, onun vətəndaşının xaricə aparılıb müalicə olunmasına ehtiyac qalmasın. Bugün baxın, əslində biz xeyriyyədən bugün danışırıq. Mən hesab edirəm ki, İran dövləti Azərbaycan səhiyyəsini ümumiyyətlə öz xeyriyyə xidmətinə göstərilibdir. Gedin baxın, bugün Astara gömrük keçid məntəqəsində hər gün 15 minə qədər adam İrana səhiyyə xidməti dalınca gedir. Bu, mənim Nəsif Quliyevə verəcəyim cavabdır. Əgər doğrudan da bizim ölkədə səhiyyə xidməti ən azı bir orta səviyyədə olsaydı, bugün bizim 15 min əhalimiz bir-birini basa-basla o gömrük məntəqəsində bir-birlərinə o növbə üstündə davı salaraq İrana getməyə həvəsinə düşərdilərmi? Ondan başqa, baxmayaraq ki, bizim bizdə olan səhiyyə xidmətinin qiyməti ilə İranda olan səhiyyə xidməti arasında uçurum var. Yəni, orada həddən artıq ucuzdur. Lakin, buna baxmayaraq, külli miqdarda Azərbaycanın maliyyə vəsaiti daşınıb İrana aparılır və orada həkimlərə verilir. Ancaq mən inandırım ki, sizi, əgər xəstələrimiz orada hər hansı bir şəfa tapmasalar, doğrudan da bu səfərin xeyrini görməsələr, ora getməzlər. Və mən belə bir qısaca müqayisə həyata keçirdim. Əslində Aytən xanım da onu çox düzgün dedi ki, doğrudan da ayrı-ayrı şəxslərə xeyriyyə köməyi göstərib onu xaricdə müalicəsinə təşkil etməklə səhiyyənin vəziyyətini düzəltmək mümkün deyil. Bu özümüzün Səhiyyə Nazirinin bilavasitə dövlətin boynunda, dövlətin vəzifəsində olan bir işdir ki, dövlət də onun ötəsindən gəlməlidir. Çox təəssüf ki, Samir Kazımlı, siz onun məktubunu oxudunuz. Məsələyə oldusa düzgün qiymət veribdir. Yəni bütün bəlalarımızın mənbəyi məhz o göstərilənlərdədir. Cəmiyyət demokratik bir cəmiyyət yaratmalıdır. Bu gün ölkədə mövcud olan rejim, mövcud olan sistem digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də insanların normal səhiyyə xidməti almaqlarını qeyri-mümkün edir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Siz zəng edib öz sözünüzü özünüz deyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Dünya xanım, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirik. Bax, belə bir fondun yaradılması çıxış yolunu dinləyicilər təklif edirlər. Müxtəlif təkliflər var idi. Biri deyirdi ki, fond yaradılsın və ora dövlət də pul köçürsün, vətəndaşlar da pul köçürsün. Digər bir təklif var idi ki, televiziyadan xeyriyyə proqramı açılsın və bu xeyriyyə proqramı toplasın bu vəsaiti. Başqa bir təklif belə idi ki, ümumiyyətlə bu təşəbbüslərə enerji sərf etməkdənsə, ölkənin demokratikləşməsi üçün sərf olunsun həmin enerji və məsələ köklü şəkildə həll olunsun. Bu situasiyanı deyək ki, qonşu ölkələrdə necə həll ediblər? Məsələn, Gürcüstanda necə həll elədilər?
Bilirsiniz necədir? Gürcüstanda icbari tibbi sığorta sistemi tətbiq olunubdur. Amma yenə deyirəm, icbari tibbi sığorta bir çox xəstəliklər var ki, onların müalicəsini əhatə eləmir dünyanın heç bir ölkəsində. Tutalım ki, xərçəng xəstəliyidirsə, tutalım ki, ağır digər xəstəliklər var ki, onların tam müalicəsini, əməliyyat tutalım ki, iliyin, sümüliyinin köçürülməsidir. İcbari tibbi sığorta heç yerdə onu tam əhatə eləmir, o xəstələri tam qarşılamır. Bir çox ölkələrdə bunu dövlət öz öhdəsinə götürübdür. Azərbaycanda da bu xərçəng xəstəliyinlə bağlı dövlət proqramı var. Üstəlik də qan və qan xəstəliklərindən bağlı da bir ayrıca dövlət proqramı var. Və bu proqramlar çərçivəsində o uşaqlar maliyyələşə bilərlər 100%. Təəssüf ki, onu istəyən yoxdur. Çox görünür ki, o vəsaitləri o düzgün istiqamətə xərclənməməsinin bir bəlasıdır bu. Digər xəstəliklərlə bağlı da eyni vəziyyətdir. Və fondun yaradılması birbaşa həll yolu deyil, həllinə dəstək yoludur, problemin həllinə dəstək yoludur. Və təəssüf ki, mən o Samir bəyin dediklərinə razılaşmalıyam, o vətəndaşın mövqeyinlə ki, köklü dəyişiklik lazımdır Azərbaycana. Bu olmasa heç bir sahədə, heç bir nə iqtisadiyyatın sahələrində, nə sosial nə təhsildə, nə səhiyyədə, nə də ki, başqa bir sahədə biz nəsə bir o yığılıb qalan köklü problemlərimizi həll edə bilərdik. Mən özüm səhiyyə sahəsində proqramlarla bağlı çox araşdırmalar aparmışam və mən bu qənaətə gəlirəm ki, hər yerdə olduğu kimi burada da problemin kökündə dayanan rejim sistem problemidir. Bu sistem dəyişməlidir Azərbaycanda. Və biz bu sistemi dəyişmək məsələsilərində düşünməliyik. Təəssüf ki, düşünənlərin də hansı problemlərlə üzləşdiyini görürük. Çöpdə insanların, bəli, çalışanların, nəyisə dəyişməyə çalışanların vəziyyətini görürük. Və bu da insanlarımızı qorxudur, gözünü qorxudur. Amma ki, yenə deyirəm ki, bu səhiyyə sistemində də bütün sahələrdə olduğu kimi problemin yığılıb qalan illərdən bəri yığılıb qalan problemlərin yəni hər yol Azərbaycanda sistemi dəyişməkdir.
Dinləyicilər yazırlar Siyazəndən imzalı Siyazən belə imzalı dinləyici yazır. Televiziyada hər hansı xeyriyyə proqramı yaradılsın, insanlar SMS yolu ilə xəstə uşaqlara vəsait toplasın. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Bu hakimiyyət insanları yaşatmaq üçün yox, məhv etmək üçün çalışır. Əhalinin kütləvi müayinədən keçirmək kampaniyası isə iqtidarı təbliğ kampaniyasıdır. Qaldı hansısa fond yaradılmasına 50 belə fond yaransa belə bu fondlar fondu olan Heydər Əli fondu tərəfindən udulacaq. Mən təklif edirəm ki, əgər hörmətli Mehriban xanım belə xeyriyyəçidirsə, onda onu İlham Əliyev Səhiyyə Naziri təyin eləsin və bununla da bütün xəstələrin problemləri həll olunsun. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Və Başqa bir dinləyici yazır, Qaqaş Qədəbəyli, ölkədə bir dənə də olsa pulsuz müalicə müəssisəsi yoxdur. Pulsuz xəstə vətəndaşın ölümdən başqa çıxış yolu yoxdur. Bizim həkimlər xəstələr üzərində eksperiment keçirirlər, yazır dinləyici. Və verilişin son 10 dəqiqəsidir və yəni sistem dəyişməlidir, deyir Dünya xanım. Amma yəni sistem dəyişənə qədər vətəndaşlar nə etsin? Bax budur sual.
Belə məsələ də bundadır ki, o taleyin ümidinə buraxılmışlarıq biz. Sistem dəyişəcək. Sistem nə zaman dəyişəcək? Bir gün sonra dəyişəcək, bir il sonra dəyişəcək, beş il sonra dəyişəcək. Ortada gedən insan həyatlarıdır, ortada gedən nərminlərdir, azərlərdir, ramazanlardır, uşaqlardır, böyüklərdir, hansılar ki İstən dünyanın sözü olmasın, o dövlət proqramları ilə bağlı, böyüyə köçürülməsi ilə bağlı. Mən bir qadınla danışdım ki, o elə bilin ki, divarı deşib öz böyrəyin oğluna köçürtməyi bacarmışdı, amma onun bugün dərman almaq problemi var, çünki yataqxanada yaşayır. Təbii ki, hər şey sistemə, yəni sistem də deyəndə məhz idarə etməyə bağlanır. Bugün Azərbaycanda vətəndaşın yaxşı yaşamasını, sağlam olmasını, belə deyək, İlham Əliyev istəyirmi? Sualdır bu, böyük sualdır. Əgər istəyirsə, müəyyən islahatlar aparılmalıdır və bunun üçün çalışılmalıdır, amma bilmirəm, demokratik cəmiyyət sözsüz ki, qurmamışıq. Biz heç şəffaf seçki keçirtməyi bacarmırıq. Səhiyyədən necə danışaq, təhsildən necə danışaq, o qiymətləndirilməyən insan həyatından necə danışaq? Bunlar açıq məsələlərdir.
Xəcə xanım, mən bugün bu fürsətdən istifadə edib balaca bir neçə dəqiqəlik də bir məsələ barəsində danışmaq istəyirəm. Hal-hazırda biz azadlıqda olan insanların insanlara göstərilən səhiyyə xidmətindən, ağır xəstəliklərə, o cümlədən də xərçəng xəstəliyinə tutulmuş insanların hansı yollarla müalicə olunması, burada və ya da xaricdə müalicə olunması problemlərini araşdırdıq. Mən sizin nəzərinizdə bir məsələni çatdırım ki, hal-hazırda demək azadlıqdan məhrum etmə yerlərində bu xəstəliklərə düçar olmuş onlarla yüzlərlə adamlar var ki, bunların da içərisində və qadınlar və qızlar var. Çox qəribədir ki, dövlət həmin şəxslərin təcili, zəruri cərrahiyyə əməliyyatlarını aparmaq yerinə onlara bizim vəsaitimiz yoxdur, qoy qohumlarınız gəlib pul versinlər, sizi xəstəxanalara çıxaraq orada operasiya olunsun cavabını verirlər. Yəni bu ümumiyyətlə ağla gəlməyən bir məsələdir ki, əgər dövlət bir məhkum olunmuş şəxsi türmədə həbs yerində saxlayırsa, onun səhiyyə xidmətini aparmaq onun borcudur. Onun istənilən xəstəliyini müalicə etmək borcudur. Onun əgər belə bir xəstəliyi varsa, leykoz xəstəliyi və yaxud da ki, xərçəng xəstəliyi varsa, bunun da operasiya olunmasına, cərrahiyyə əməliyyatına məruz qoyulması dövlətin borcudur. Dövlət ixtiyarı yoxdur ki, onun qohumlarına desin ki, siz həkim tapın, onun pulunu verin və biz həkimi həmin xəstənin cərrahiyyə əməliyyatına məruz qoyaq. Mən xahiş edərdim ki, bu gün ekrandan, bu efirdən bunu eşidən Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları, həmin müalicə müəssisələrinin tibbi personalı bu məsələni qaldırsınlar və həmin xəstələr mütləq təcili olaraq cərrahiyyə əməliyyatlarına məruz qoyulsunlar.
Bu yəni bu problemin bu tərəfi də var imiş. Yəni işləyib öz səhiyyəsini və yaxud ölkədən kənara gedib özü üçün səhiyyə xidməti almaq imkanına malik olub olmaması bir tərəfə vətəndaşların, bir də ümumiyyətlə hərəkət azadlığı olmayan insanların səhiyyə problemləri ortaya çıxır. Yəni bu da bir ayrı mövzudur. Amma Dünya xanım, mən istərdim ki, bir məsələyə toxunaq. Bu tez-tez istismarçılarda biz oxuyuruq bunu ki, ölkəmiz varlı ölkədir və bu səhiyyə xidmətlərini təşkil edə bilər. Həqiqətən varlıdırmı bu ölkə və səhiyyəyə xərclənən dövlət vəsaitləri yetirmi ki, deyək ki, Gürcüstanda olan kimi icbari sığortanı həll etsinlər və pulsuz səhiyyəni daha çox insan üçün əl çatan etsinlər?
Azərbaycan əlbəttə ki, neftinə və qazın təbii sərvətlərinə görə çox varlı ölkədir. Amma çox gəlirlər, yəni əldə gəl ölkəyə gəlir. Amma o gəlirlərin səmərəli xərcləndiyini, ədalətlə bölüşdürüldüyünü demək təəssüf ki, mümkün deyil. Azərbaycanda çox böyük həcmdə gəlirlər təyinatından yayındırılaraq korrupsiya yemi olur, qurbanı olur və əhaliyə birbaşa insanların sağlamlığına, təhsilinə, səhiyyəsinə getməli olan bu vəsaitlər şəxsi ciblərə axıdılır. büyük hesaplara, başka hesaplara yatırılır. Bu problem var ve bu mesele de Azerbaycan'da, Azerbaycan varlı devletinin kasıt vatandaşlarının hastalıklarının müalicə olunmağına imkan vermir. Onu ama bir başka taraftan götürdükte, hatta indi ayrılan devlet ve devlet bütçesine sehiye ayrılan vesayetler hesabına Azerbaycan'da çok uğurla bu icbariyette bir sığortan tətbiq edilmek mümkündür. Sadece olarak istek lazımdır. Azerbaycan'da o sehiye sistemindeki en büyük problemi ayakta gelirim ki maliyyeleşme mekanizmidir. Gedim bugün dövlət, mən bu yaxınlarda oldum bir xəstəxanada. Çox gözəl, çox əla səviyyədə təmin olunmuş bir xəstəxana, amma xidmətə girirsən, xidmətin səviyyəsinə baxırsan, insan utanıb qaçmaq istəyir xəstəxanadan. Yəni problemi ona görə ki, burada maliyyələşmə mexanizmi düzgün qurulmuyub. Bu maliyyələşmə mexanizmindən, bu səhiyyənin maliyyələşmə mexanizmindən keçir, çıxmaq lazımdır. Bu sovet dövründən qalma mexanizmindən çıxmaq və yeni bir sistem və icbari tibbi sığorta, hansı ki bütün dünyada uğurla tətbiq olunub, ona keçmək lazımdır. Ən az bu prosesi başladaq, bir pilot qaydada bir neçə ərazidə həyata keçirilsin ki, insanlar baxsın. Bu bəlkə biz səhv fikirləşirik, bəlkə bu bizdə alınmayacaq bu sistem. Amma ki, bunu da eləmirlər. Yalanlar bir neçə dəfə rayonlar seçildi, 5 rayon, 4 rayon seçildi ki, pilot qaydada tətbiq olunacaq, heç bir şey də çıxmadı ortaya, heç nə də olmadı.
Ayten xanım, siz nə düşünürsünüz? İstəmirlər, bacarmırlar, pul yoxdur. Hansıdır səbəb?
Sadəcə istəmirlər. Mən bizdə narkoloji, narko istifadəçilərin reabilitasiya ilə bağlı məsələni araşdıranda bunu elə Araz Əlquliyev sonradan həmin komitəyə sədir getdi. İndi təz eşitmişəm ki, çıxarıblar da artıq oradan işdən. Yaxşı bir söz demişdi. Demişdi, bunun üçün sadəcə istək lazımdır, arzu lazımdır. Yəni narko istifadəçilərin reabilitasiya mərkəzinin açılmasına. İndi o 4 milyon investisiya yatırılıb da, amma o investisiya necə yatırılıb? Necə o mərkəzin tərkibində olacaq reabilitasiya mərkəzi olmayacaq, bu pullu olacaq yoxsa pulsuz olacaq, bu bizim önümüzə çox uzun suallar qoyulur. Sadəcə onu bilirik ki, vəsait ayrılıb, vəsait bu cür xərclənib, necə xərclənib bu deyilmir, amma bu cür ayrıldığından xəbərimiz olur, onda dolayı yollarla bir tərəf xəbər tuta bilirik. Amma nə lazımdır, bu istək lazımdır, sadəcə yəni vətəndaşa qiymət lazımdır ki, mən Azərbaycan adlı dövlətəm və bu dövlətdə Azərbaycanlı mənim üçün qiymətlidir, həyatı mənim üçün önəmlidir, sağlamlığı da o cümlədən. Sadəcə bunu istəmək lazımdır.
Siyasi iradə lazımdır. O da olmayacaqdır. Yəni, böyünkü gün çox qəribədir ki, axırıncı səhiyyə naziri böyünkü gün işləyən nə vaxtsa çıxıb bir ekran qarşısında, bayaq da hər hansı bir vətəndaşların qarşısında səhiyyənin vəziyyəti barədə heç vaxt hesabat vermir. Eyni də digər nazirlər və dövlət başçısı da 10 ildir dövlət başçılığı eləyir, hələ bir müxbirin qarşısında və yaxud da ki, mətbuat konferansı keçirib suallara cavab verməyibdir. Necə ki, bu hesabat oxdur, dövlət əmlakı da mənimsənləcəkdir və digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də bu bərbat vəziyyət davam edəcəkdir.
Təşəkkür edirik. Biz Nərmin Hüseyninin ölümünə səbəb olan səhiyyədəki çatışmazlıqlardan başladıq söhbətə və bundan bu təkan verdi. Nərmin Hüseyninin ölümü çox kədərli bir hadisə təkan verdi. Müzakirə zamanında deyildi ki, Nərmin Hüseynli tək deyildi. Çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşı səhiyyə sisteminin əl çatmazlığı, səhiyyə xidmətinin əl çatmazlığı ucbatından həyatını itirir və dövlətin bununla bağlı planı varmı? Dövlət bu qayğıların qarşısını, qayğıları necə qarşılayacağını bilirmi? Bax, bu barədə bu suala hələ də açıq cavab yoxdur 55 dəqiqəlik müzakirədən sonra. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik ekspertlərə. Əziz dinləyicilər, siz az sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında biz torpaq mülkiyyətçiləri üçün yeni qüvvəyə minmiş qanuni dəyişiklikləri izah edəcəyik. Bələdiyyə torpaqlarından yararlanmısınızsa, bələdiyyə torpaqlarını özəlləşdirmək haqqında düşünürsünüzsə, növbəti saatda hüquqşünaslar sizə yeni qaydaları izah edəcəklər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda.
Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq radiosu.az ünvanında
Türk Saat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.